ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin walba marka jimcaha laga reebo aad ka dhegeysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa 26-ka bisha shanaad sanadda 1446 hijriyada. qodobada maanta qamiisa barnaamijka aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah duqeymaha yahuuddu ku beegsanayso muslimiinta reer ghaza oo galay maalintii 419-aad. ku dhawaad 1000 ruux oo ka mid ah taageerayaasha cimraan khan ayay maalintii shalay xirtay xukuumadda pakistan. ruushka ayaa weerar loo adeegsaday daroon isku qaaday ukrain halka xukuumadda kiyefana ay ruushka ka geysatay weerar la mid ah kan iyada lagu soo qaaday. xubno taram uu doonayo inuu xilal u magacaabo ayaa la kulmaya hanjabaadyo uga imaanaya jiho ilaa iyo hadda aan la garanayn. kooxaha kacdoonwadayaasha ee ka dagaalamaya suuriya ayaa degaano cusub oo ka tirsan gobolka xalab gacanta ku dhigay iyadoo marba marka ka dambaysa dagaalka ka sameynaya horumaro kala duwan. sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maxay tahay sababta uu Maraykanka uga baqayo isbahaysiga dowladu ay ka mid yihiin Shiinaha iyo Ruushka. ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida. وهاجاك قدبداس او ايدل غوردو ايان سو غودبين دونا ان شاء الله اينو كو هرينا قدبكا اوغو هريا اي برنامجكا دوقيما يهودو اي كو بيكسانايس مسلمين تكونو لا غزة ايا غالاي مالنتي 419-aad او خريرا هادابا وربخنادي اوغو دنبيي او كو سابسان امورهاسي وخا لا سوداي عبد الرحمن بدر.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دغستيال ميل كاستو اد جوقتان وحد كو سو دواتان xubintan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay dagaalada iyo duqeymaha yahuud ee ka wadumarinka go'doonsan ee Gaza. waxaan maanta khamiisa dhanka kale ku beegan maalinkii 419-aad oo xiriira aan warbixinteena maanta idinku ugu soo gudbin doonaa duqeymaha 24-kii saacad la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza. dagaal xoogan oo lagu jabiyay askarta saynad yahuuda iyo kulan ay isku yimaadeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gumeystaha yahuuda iyo gudiga ehelada laystayaasha oo buuq iyo gacan ka hadal isku bedelay. haddaba aan ku horeyno duqeymaha xasuuqaad u daranayay ciidamada maamulka gumeystaha yahuudu mar kale ka geysteen marinka go'doonsan ee Gaza, iyaduna halkaasi ku dilin dad badan oo shacabriyeed ah kuna dhaawaceen kuwa kale oo fara badan. duqeynaad xoogan oo ka dhacday guri ku yaala magaalada Beitlaay ee waqooyiga marinka Gaza ay ciidamada yahuudu ku dilin dad badan oo shacabriyeed ah halkeed oo kala duwan soo gaarsiiyeen kuwa kale oo fara badan. sidoo kale ciidamada yahuuddu waxay madaaficdo goobta ku garaaceen mashruuca Beitlaay iyo xerada Jabaaliya oo labadooduba dhaca waqooyiga marinka. duqeymo kuwaas la mid ah sidoo kale ciidanka yahuuddu ka geysteen deegaanka Talla Zactar ee isla xerada Jabaaliya. waxaana halkaasi ku sheegay sida loo soo warinayo dadyo kala duwan oo shacab ah halkee dhowci kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan. duqeyn sidoo kale ciidamada maamulka gumeystaha yahuud ay ka geysteen madarasa ku taala bartamaha marinka isla markaanay ku hooyanayeen boqolaal ruuxu barakacyaal ah ayaa waxaa ku sheegay 12 ruuxu shacabriyeed ah halkee dhowci kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan badankooduna ay yihiin dumar iyo caruur aan waxba galabsan. laba ruuxu falastiiniyiin ayaa waxay sidoo kale ku shahiideen duqeyn ka dhacday deegaanka Al-Qarar ee bariga magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza. waxaa sidoo kale jira dad kale oo dhowci kala duwan soo gaareen. shuhadaya dhowci tirabeel ayaa waxaa sidoo kale laga soo warinayaa duqeyn xoogan oo ciidanka yahuuddu ka geysteen deegaanka Jawad Al-Lawd ee isla magaalada Khan Yunis. sidoo kale duqeyn aad u xoogan ayaa ka dhacday magaalada Rafah ee dhacda Suudiin beenaadka ay wadaagaan marinka go'doonsan ee Gaza iyo waddanka Masar. khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira ayaa halkaasii ka dhashay. madaaficda goobta ayaa sidoo kale ciidamada yahuuddu ku garaaceen magaalada Beitlaay ee waqooyiga marinka Gaza. sidoo kale wararkii naga soo gaaraya marinka Gaza waxay ku waramayaan in ciidamada gumaysta Yuhuuda ay dadka barakacyaasha ee ku dhaqan madrasada Cawni al-Harathani ay ku amreen inay ka baxaan oo ay halkaas kaga guuraan, iyagoo nagu goodiya haddii ay madax adeegaan inay duqeymo roob uga dhigayaan. Guryo tiro badan oo ku yaala agagaarka isbitaalka Kamaal Cadwaan ayaa waxay sidoo kale ciidamada gumaysta Yuhuudu ka geysteen duqeyn aad u xoogan, waxaana duqeymaasi la warinayaa inay ku shahiideen 10 ruuxo shacab ah, halkay dhaawacmeen kuwo kale tiro badan. Burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka oo sooday ayaana laga baadigoobayaa dad badan oo shahaado iyo dhaawacyo isugu jira. Deegaanka Jiniiniya ee ku yaala waqooyiga magaalada Rafax ee dhacday Suudiin Beeneedka ee wadaagan marinka Godoosan ee Gaza iyo waddanka Masar ay sidoo kale ciidanka Yuhuudu ka geysteen duqeyn aad u xoogan, waxaana ku shahiiday dad badan oo shacab riida. Duqeyn sidoo kale ka dhacday xaafadda Shajaaciye ee dhacday waqooyiga marinka Gaza, waxaa ku shahiiday 4 ruux oo shacab ah, halkay dhaawacmeen 10 ruux oo kale. Ciidamada gumaysta Yuhuudu waxay sidoo kale duqeyn aad u xoogan ka geysteen 2 guri ku yaala mashruuca Beetilaaya, waxaana ku shahiiday 4 ruux oo shacab ah, halkay dhaawac kala duwan soo gaareen kuwa kale. Duqeyntan ayaa waxay dhacday subaxii hore maanta Khamiis ah. Xerada Jabaaliye ee waqooyiga marinka Gaza ay sidoo kale ciidamada Yuhuudu ka geysteen duqeyn aad u culus oo ay ku shahiideen dad badan oo shacab ah, kuna dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan. Deegaanka Cabsaan ee ku yaala magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza ayaa sidoo kale ciidamada Yuhuudu ku garaaceen duqeymo aad u culus oo xagga cirka ah, waxaana duqeymaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah, halkay dhaawac kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan. Sidoo kale waxay ciidamada gumaysta Yuhuuda duqeyn mid la mid ah ka geysteen bariga magaalada Rafax, waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah, halkay dhaawacmeen kuwa kale. Qasaare isku jira shuhada iyo dhaawacyo ayaa sidoo kale ka dhashay duqeyn aad u xoogan oo ciidanka Yuhuuda ka geysteen xerada Nusayraad. Isla xeradani guri ay degan yihiin dad shacab barakacyaal la ayaa waxay ciidanka Yuhuudu ka geysteen duqeyn aad u xoogan, waxaana ku shahiiday 7 ruux oo shacab ah, halkay dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan. Xaaladda bani'aadnimo ee ka jirta marinka Gaza ayaana kasii dareysa, iyaduna iminka dadka ku nool ilada la dhacayaan maasaad fara badan ugu horeeyaan duqeymaha Yuhuuda iyo macluusha kasii dareysa maalinba maalinta ka dambeysa. Go'doonka iyo duqeymaha xiriirka ee ciidamada Yuhuudu ka wadaan waqooyiga marinka Gaza ayaana sii soconaya muddo dhan 15 maalmood oo xiriir ah. Dadka riidka ayaana waxay la daalaa dhacayaan dhibaatooyin kala duwan. Xasuuqyaadu daran oo ciidanka Yuhuuda ka geysteen deegaanadii xaafadaha ay ku badadhihiin dadka qaxootiga ayaa waxay soobeen istishaadka 10 ruux iyo dhaawac kuwa kale oo tiro badan. Guudaan xasuuqii ciidanka Yuhuudu geysteen saacadii la soo dhaafay ayaa gaaraya ilaa 3 xasuuq, kuwaas oo ay ku shahiideen ka badan 33 ruux, halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan 134 ruux oo kale. Iyaduna xusid mudanta in 10 ruux oo shuhaaday ayaa dhaawacyo isugu jiray, kuwaas xannibaan dhihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda. Tirada guud ee shuhaadada muslimiinta tan iyo sanad ka hor markii uu bilowday dagaalka Gaza waxay haatan maraysaa in ka badan 44,282 ruux, halkay dhaawacuduna maraya in ka badan 104,880 ruux oo kale. Tani ayaana waxay ka dhigantay in muddo 13 bilood oo socda dagaalka marinka Gaza ay ciidamada Yuhuuda si isku mid ah u duqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur, bari ilaa iyo bartamaha, waxaana saacadaha iyo maalmaha ina soo aadan suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawac dadka reer Gaza, maadaama ay wali socdaan duqeymaha Yuhuudana ay si ula kaxa u beegsanayaan dadka qaxootiga ah. Dhanka kale, kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta ayaa waxay gelinkii dambe ee maalintii shalay faafiyeen muuqaal lagu soo bandhigaya weeraro kala duwan oo ciidamada Yuhuuda lagula beegsaday magaalada Beetilaaya ee waqooyiga marinka Gaza. Muuqaalkan oo soconaya qadar 1:16 ayaa wuxuu ku bilaabanayaa weerar toos ah oo ciidamada wax iska caabinta Falastiiniyiinta ku qaadayaan goob ay ku sugnaayeen ciidamada soo duulayaasha Yuhuuda oo ku taala magaalada Beetilaaya, waxaana halkaasi ciidamada Yuhuuda lagu gaarsiinayaa khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira, iyadoona isla goobtaas lagu gubayay gaari gaashaaman oo ciidamada Yuhuudu wateen. Sidoo kale waxaa muuqaal kale uga boganaya dagaalyahanada Al-Qassam oo gantaalka Al-Yasiin 105 la bigsanaya gaari mikrafo oo ciidamada saynad Yuhuudu leeyihiin xilli usna ku sugnaa waqooyiga marinka, gaar ahaan magaalada Beetilaaya. Waxaa sidoo kale muuqaalka lagu daawan karaa howlgal qorshaysan oo ka dhacay wadada Al-Xadabiya ee waqooyiga marinka Gaza, kaasoo lagu beegsanaya ciidamada soo duulayaasha Yuhuuda. Gabagabadii muuqaalka waxaa lagu soo bandhigayaa diyaarad nooca sahanka oo ay leeyihiin ciidamada soo duulayaasha Yuhuuda, isla markaana ay gacanta ku dhigeen dagaalyahanada wax iska caabinta dibna ay u farsameeyeen. Diyaaradda ayaa ah nooca loo yaqaanay Ifumakis, waana mida sirdoon ee wax basaasta. xilli ay dulhii haabis iyo wada sare magaalada beytlaayi ayayna gacanta ku dhigeen ciidamada wax iska caabinta falastiiniyiinta. Muuqaal kale oo ay baahisay guuto ka tirsan guutooyinka wax iska caabinta ayaa waxaa lagu soo bandhigaya howlgallo ay sameeyeen ciidamada, waxayna howlgalladani badankoodu ka dhicin magaalada Rafax ee dhacda soo dinbeynaadka ay wadaagaan waddanka Masar iyo marinka go'doonsan ee Gaza. Muuqaalkan ayaa wuxuu ku bilaabanayaa dagaalyahanada wax iska caabinta falastiiniyiinta oo madaafic ku garaacaya saldhig militari oo ciidanka yuhuuddu ku leeyihiin magaalada Rafax. Waxaana sidoo kale muuqaalka ka soo muuqanaya dagaalyahan ka tirsan wax iska caabinta oo dambaal ku qoran furwoyn u diraya ciidamada saynada yuhuudda. Dhanka kale, isku imaatin ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda ayaa waxay dagaalyahanada wax iska caabinta falastiiniyiinta ku garaacayeen hoobiyaal, waxaana halkaasi ku waxyeeloobaya qaar ka mid ah askarta halkaasi ku sugnayd. Iskoorimada aad u xoogana u dhexeeya dagaalyahanada wax iska caabinta falastiiniyiinta iyo sidoo kale askarta soo duulayaasha yuhuudda ayaa wuxuu ka dhacaya xerada Al-Faariic ah ee magaalada Dulkaram, waxaana halkaasi khasaare xoogan dhabarka loogu saarinayaa ciidamada soo duulayaasha yuhuudda iyaduna laga dilaya askar kuwa kana laga dhaawacayo, waxaana dib loogu celinayaa halkii ay markii hore ka soo duulantageen. Iyaduna guutada Dulkaram ee taabacsan kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta ee fuliyeen saaka howlgallo kala karana ciidamada gumeystaha. Dagaalyahanada guutada Dulkaram ayaa waxay qarax aad u xoogan la beegsadeen gaari midka ciidamada qaada oo ay wateen askar ka tirsan ciidamada soo duulayaasha yuhuudda xilli uu ahaa mid ku socdaalaya deegaanka Jabal Nasr ee ku yaala xerada Nuuru Shams ee magaalada Dulkaram. Qaraxa uu ahaa mid aad u xoogan ayaana wuxuu si dhamaystiran u burburinayaa gaariga ay wateen ciidamada yuhuudda, waxaana halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqonaya inta badan askartii la socotay. Sidoo kale dagaalyahanada wax iska caabinta falastiiniyiintu waxay waxyeelada gaarsiinayaan ciidamo ka tirsan saynad yuhuud oo ku sugan mixwaru dimaj ee ku yaala isdhexradaasi. Tani ayaana timid ka gadan markii ciidamada soo duulayaasha yuhuud ay xoog ku soo galeen magaalada islamarkaana isku dayeen waxyeelaynta dadka shacabka ah. Ugu dambeyntii, kulan ka dhacay magaalada Talaabiib oo isugu yimaadeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gumeystaha yuhuudda iyo sidoo kale guddiga ehelada laystayaasha ayaa wuxuu ka dhacay aqalka sare ee maamulka gumeystaha, waxaana kulankan looga hadlayeen kooxda muqamada Falastiin la furo wadahadal dib loogu soo celinaya laystayaasha yuhuudda ee ku jira gacantooda. Kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirka amniga ee maamulka yuhuudda xag jirka lagu magacaabo Idmar bin Khafiir, waxaana uu si aadaw uga soo horjeestay in wadahadal la furo kooxda muqamada Falastiin. Kulanka ayaana wuxuu isku bedelay dagaal iyo isku turtur dhexmara ehelada laystayaasha yuhuudda iyo mas-uuliyiinta saynada. Mid ka mid ah hooyooyinka dhashay askarta laystayaasha ee ku jira gacanta kooxaha muqamada Falastiin ayaana waxay weerartay Idmar bin Khafiir, waxayna tiri iyadu aad u careysan, haddii uu wiilkaaga ka mid ahaan laa dadka ku xiran xabsiyada muqawamada waxaad u dagaalami lahayd si aad guriga ugu soo celiso, waxayna intaasi raacisay, haddii uu wiilkayga nool yahay uuna maxbuus yahay 418 maalmood oo adig yaad tahay marka aad gaaraysid go'aanka masiirkiisa sida uu Fircoon go'aan uga gaaray masiirka Israa'iil. Bin Khafiir oo markaasi ka jawaabaya ayaasna wuxuu yidhi, ama waxaan ka hadlaynaa in la soo daayo dad badan oo falastiiniyiin ah si loo soo daayo qaar ka mid ah laystayaasha yuhuud ee ku jira gacanta muqawamada. Aniga diyaar uma hayn in la soo daayo kun ruux oo Sinwaar ah. Sinwaarna waa hogaamiyihii maktabka siyaasadda ee kooxda muqawamada, kaasoo horey u dilay ciidamada gumeystaha yuhuudda. Maamulka gumeystaha yuhuudda ayaa waxaa xabsiyadiisa dulmiga badan ku jira dad lagu qiyaasay 9,500 ruux oo falastiiniyiin ah, halka yuhuudda ku sugan Gaza ee maxaabiista aanay yihiin 100, waxaana ay kooxaha muqamada Falastiin shaaciyeen dhimashada 19 ruux oo ka mid ah maxaabiistaasi, waxayna ku dhinteen duqeymaha indhala'aanta ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee maamulka gumeystaha yuhuudda sidaba iyagu khirteen. Wasiirka amniga ee maamulka yuhuudda sida uga soo horjeeday in lagalay si saxbad joojinna lana soo daayo maxaabiista yuhuudda ayaa wuxuu dhanka kale doonayaa in la qabsado guud ahaan qidaaca Gaza lana hoos keena maamulka Talaabiib. Xasuuqyada iyo duqeymahan ay socdaan ilaa ay midasi ka suurto gasho. Mucaaradka yuhuudda ayaa waxayna taniya ku eedeenayaan in asbaabaha uu ku diidanayay wadahadalka ay ka mid yihiin cabsi uu ka qabo in la burburiyo nidaamkiisa, sida bay hore ugu goodiyeen wasiirada xag jirka ee maamulkiisa ka tirsan ayna ka mid yihiin wasiirka amniga Idmar bin Khafiir iyo wasiirka maaliyadda. Tiro aad u badan oo ka mid ah helada maxaabiista lagu haysta marinka Gaza ayaana wax yool fadhiistay iyagoo careysan. Afaafka horeeya xafiiska ra-iisul wasaaraha yuhuudda Binyamin Netanyahu ee magaalada Al-Qudus, waxayna dalbanayeen wadahadal lala gala muqaamada Falastiin si loo soo daayo maxaabiista ku jirta gacantooda. Boqolaal ruux oo dibadbaxyaal ayaana waxay isugu soo baxeen wadooyinka ugu waaweyn ee magaalada Al-Qudus si ay culays u saaraan xukuumadda Netanyahu. dadka dibadbaxyada dhigayayana waxay kor u hayeen boorar ay ku xardhan yihiin ereyo ay ku muujinayaan inay doonayaan heshiis. waxaana ka mid ah ereyada halkaasi ku qornaa dagaalka dhammeeya oo gala heshiis lagu soo daayay maxaabiista yuhuuda. dibadbaxyadu waa kuwa aad u xoogan ayaa waxay ciidamada booliiska ee magaalada si xireen dad badan oo ka mid ah dibadbaxyaasha. booliiska yuhuuda ee magaalada Alquds ayaana waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen 4 ruux oo lagu eedeeyey in iyagu abaabulayeen dibadbaxyada.
hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa. iminkana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinno qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu. waxaa qalinka u qaatay oo soo ururiyey maxamed sheekh cali.
ku dhowaad 1000 ruux oo ka mid ah taageerayaasha cimraan khan ayay maalintii shalay xirtay xukuumadda pakistaan. dadkan oo gaaraya 940 ruux oo ka mid ah taageerayaasha ra-iisul wasaarihii hore ee dalka pakistaan cimraan khan ayay maalintii shalay Arbacaheed xukuumadda Pakistan ka qabatay magaalada Islaamabad ee caasimadda waddanka Pakistan. sababaha ay dowladda Pakistan dadkan u xirtay ayaa lagu sheegay inay ku hawlanaayeen falal rabshado lidka ah amniga oo ka dhaca caasimadda dalka Pakistan ee Islaamabad. ka hor intaan la soo qaban dadka, waxay ciidamada ammaanka ee Pakistan weerar ku qaadeen taageerayaasha cimraan khan iyagoona ka dilay 20 ruux kana dhaawacay 10 kale xilli ay ku hawlanaayeen inay rabshado ba'an ka geystaan magaalada Islaamabad. sida uu ka dhawaajiyey mid ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sareysa xukuumadda Pakistan oo la hadlay saxaafadda, waayihii dambe waxaa gudaha dalka Pakistan ka taagnaa rabshado uu ku lug leeyahay xisbiga cimraan khan oo ah ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumadda Pakistan. sidoo kale dowladda Islaamabad ayaa martigelinaysa dagaalo culus oo u dhexeeya iyaga iyo kooxo ka dagaalama dalkaas, kuwaasoo khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac gaarsiiyey marar badan ciidamada Pakistan. xukuumadda taagta daran ee Islaamabad ayaa ku fashilantay inay ka hortagto weerarada ay soo qaadayaan jabhadaha ka howlgala gudaha dalkaas. dhinaca kale, Ruushka ayaa weerar loo adeegsaday daroon isku qaaday Ukraine, halka xukuumadda Kievna ay Ruushka ka geysatay weerar la mid ah kan iyada lagu soo qaaday. dowladda Ukraine ee dagaalkeeda kala dhexeeya xukuumadda Ruushka ayaa shalay sheegtay in weerar loo adeegsaday diyaarado daroon is ahay dowladda Ruushka ku halgaaday caasimadda Kiev. weerarkan ka dhacay magaalada Kiev ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. dowladda Ukraine ayaa sheegtay inay dhaawacyo soo gaareen 3 ruux. mas-uulka Ukraine ugu magacaaban magaalada Kiev ayaa sheegay in mid ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku dhaceen dhismaha la degnayn oo ku yaala magaalada, taasoo waxyeelo daran u geysatay. sidoo kale xukuumadda Ukraine ayaa saakay weerar loo adeegsaday daroon isku qaaday dalka Ruushka, waxayna Moscow oo ka hadashay weerarka Ukraine sheegtay. waxayna Moscow oo ka hadashay weerarka Ukraine sheegtay in subaxnimadii hore ee maanta Khamiis ay soo weereen diyaarado ay leedahay dowladda Ukraine oo ah nooc aan duuliyaha lahayn mandiqad lagu magacaabo Krasnodar ee ka tirsan waddanka Ruushka. waxayna intaas ku dartay in hal ruux uu ku dhaawacmay burburka mid ka mid ah diyaaradaha lagu soo weeraray magaalada. ilaa iyo haatan si rasmi ah looma ogaa khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duqeymaha ka dhacay labada dal ee Ukraine iyo Ruushka oo dhexdooda ka ololsan dagaal culus tan iyo bishii Febraayo ee sanadkii 2022-ka, markaas oo ahayd halkii uu ka soo ambaqaaday dagaalka haatan ka socda wadamada Ruushka iyo Ukraine. geeska kale, xubno uu Trump doonayo inuu xilal u magacaabo ayaa la kulmaya hanjabaad uga socda jiho aan ilaa iyo hadda la garanayn. wararka ka imaanaya dalka Mareykanka ee dhaca qaaradda Ameerika ayaa sheegaya in xubnaha ugu muuqda ee u taagan xilalka uu madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump uu doonayo inuu u magacaabo markii uu kursiga ku fadhiisto ay la kulmayaan hanjabaado iyo weerar toos ah oo loo goondinayo inay la kulmi doonaan. xubnahan ayaa u sharxan inay noqdaan wasiiro iyo xubno kale oo kaaliyaal u noqdo Donald Trump. maanta ugu dambeysa ayaana loogu hanjabay in xitaa weerar ka dhan ah lagu soo qaadi doono oo loo adeegsan doono bambaanooyin. xubnahan ayaa soo food saartay baqdin xoogan, iyadoona loo sameeyey dad si gaar ah u qaabilsan ammaankooda, lagana ilaalinayo in la soo weeraro afka ciidda loo geliyo. marka laga soo tago xubnaha, Donald Trump ayaa laftiisa sidaan oo kale intii uu musharax ahaa wuxuu la kulmay hanjabaado iyo weerar toos ah oo naftiisa halis geliyey. ugu dambeyntii, kooxaha kacdoon wadayaasha ee ka dagaalama Suuriya ayaa deegaano cusub oo ka tirsan gobolka Xalab gacanta ku dhigay, iyadoona marba marka ka dambeysa dagaalada ka sameynayaan horumaro kala duwan. iyadoo weli uu socda howlgalka ka dhanka ciidamada Nusayriyada ee Bashar al-Asad ee maalintii shalay loogu dhawaaqay waqooyiga Suuriya, ayaa waxaa saacadihii la soo dhaafay kooxaha kacdoomadayaasha la wareegeen deegaan Horle oo dhaca galbeedka gobolka Xalab ee waddanka Suuriya. Hawlgalkan maalintii shalay daah laga rogay ayaa lagu magacaabaa Radul Cudwaan. Deegaanada ay la wareegeen kooxaha kacdoomadayaasha waxaa ka mid ah Awram, Asuqra, Alhawta iyo Jimciyatu Sacdiya, waxayna deegaanada kula wareegeen dagaalo adag oo ay la galeen ciidamada Nusayriyada. Intii ay dagaalada socdeen, kooxaha waxay gacanta ku dhigeen 5 gaari oo kuwa gaashaamana 4 gaari oo BMB ah, iyadoona sidoo kale ay gacanta ku dhigeen 6 askari oo maxaabiis dagaal ah, kuwaasoo sawiradooda lagu baahiyay baraha internetka. Weerar kale oo loo adeegsaday diyaarado noocaan duuliya lahayna ayay ku qaadeen garoon diyaaradeed oo lagu magacaabo Nairob oo ku yaala bariga Xalab. Muuqaal ay baahiyeen ayaa lagu arkay diyaaradahooda si toos ah u weeraraya garoonka. Hawlgalada ka socda waqooyiga Suuriya ayaa kuwa isdaba jooga, waxaana sidoo kale kooxaha kacdoomadayaasha gacantooda soo galay laba magaalo kale oo dhaca galbeedka Xalab oo iyagana lagu kal magacaabo Arnaaz iyo Kufar Baasin, kuwaasoo ay kala wareegeen maleeshiyaadka ay taageerto xukuumadda Shiicada ee Iiraan. Intii ay socdeen dagaalada ka dhacaya galbeedka Xalab ee lagula jiro maleeshiyaadka ay taageerto dowladda Shiicada ee Iiraan ee Nusayriyada Bashar al-Asad, waxaa maxaabiis ahaan loo qabtay dagaalada ka dhacaya halkaasi laba ka mid ah maleeshiyaadka ay taageerto Iiraan, sida lagu sheegay war lagu soo qoray barta Telegramka ee lagu magacaabo Idaaratul Camaliyaad Al-Askariya ee lagu baahiyo wararka rasmiga ee ku saabsan hawlgallada ay fulinayaan kooxaha kacdoonwadayaasha ee ka hambaqaaday galbeedka dalka Suuriya, kaasoo si dardar leh ku socda. Iyadoo uu sidaasi u socdo dagaalka, haddana waxaa barbar socda kelimaad ay jeedinayaan hormuudka kacdoonwadayaasha, waxaana muuqaalada ka imaanaya dalka Suuriya isa soo tarayaan si isdaba jooga, gaar ahaan halka lagu hardamayo. Waa kan Dr. Mudar Alweysi oo kelimad u jeedinaya ciidamaad u xoogan oo ay u soo diyaariyaan inay ka qayb galaan hawlgalkan, isla markaana wata gaadiid dagaal iyo hubka noocyadiisa kala duwan.
Usuud al-aqiida wa fursaan al-tawxiid wa luyuuth al-thawrat al-shaamiyya wa xuraas al-millat al-muhammadiyya wa ansaar al-shariicat al-islaamiyya wa xumaat al-sunnat al-nabawiyya ha qad ata waqtu al-thaar فتحت الجنة أبوابها وتزينت الحور لخطابها اشتاقت إلى فرسان الشهادة فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما لا هزيمة في طريق الجهاد إما نصر وإما استشهاد ولا شهادتنا في سبيل الله هي أعظم انتصاراتنا.
Marka la fiiriyo muuqaalada ka imaanaya waqooyiga Suuriya, waxaa muuqanaysa in hawlgalkan ay ku dhawaaqeen kooxaha kacdoonwadayaasha uu yahay mid ay aad ugu soo diyaar garoobeen, isla markaana la qorsheynayay in muddo ah, kaasoo lama filaanayo dhakafaar ku noqday maamulka Nusayriyada ee hogaamiyo Bashar al-Asad. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobadii ugu muhiimsanaa wararka ee qoreen warbaahinta. Aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta ka harsan.
قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري ومفتقري
سبحان الذي أسرى. ولي وحد دقيسان إسان برنامج كدعدوين كدوندا أو إذن كغا إيمان إياه ورباهين تأسلامي الفرقان. Markana waxaad ku soo dhawaataan maxay tahay sababta uu Mareykanka uga baqayo isbahaysiga dawladu ay ka mid yihiin Shiinaha iyo Ruushka. Warbixin ku aadan waxaa isha soo mariyay oo soo jeedinaya Muxsin Xasan Xaaji.
Mowqica Ameerikaanka ah ee Foreign Affairs ayaa daabacay daraasad dheer oo uu ku rogrogayo bahwadaagsiga weyn ee dhowaan ka hana qaaday qaar ka mid ah dowladaha Aasiyaanka ah ee quwadda leh dhanka kalena ay xurgufta kala dhexayso Mareykanka, isagoona iskaashanbuursigan ay sameysteen dowladaha Shiinaha, Ruushka, Kuuriyada Waqooyi iyo Iiraan ku tilmaamay mid argagax ku beeraya dowladda isbidda awoodda ee Mareykanka. Daraasaddan ay barta Foreign Affairs ka daabacday taxaalufkan afargeesoodka ah ayay si gooni ah waxay ugu faaqidaysaa saamaynta iyo siyaalka caskari ee uu yeelan karo iskaashanbuursi dhexmara dowladaha Shiinaha, Ruushka, Kuuriyada Waqooyi iyo Iiraan, waana midan tan walwalka iyo walaaca ku beeraysa xukuumadda Washington. Daraasaddan uu baahiyay Foreign Affairs islamarkana ay qortay haweeneyda qoraaga ah ee lagu magacaabo Oriana Skylar Mastro kuna takhasustay daraasaadka dawliga ah qaybna ka ah khubarada jaamacadda Stanford ayaa waxa ay daraasadeeda ku soo bandhigaysa dood ee iyadu qabto oo daaran in taxaalufkan afar geesoodka ah uu dawladda Mareykanka ka farmaroojin doona kaalinteedii military ee ay adduunka ku lahayd isagoona aqalka cadweydaarinaya garaangalkiisii siyaasadeed ee dibadda markii ugu horreysay muddo dhowr toban sanaale ah isbahwadaagsigan kadiska ku noqday caalamka ayna hoggaaminaysa dawladda Shiinaha oo Baritan dhaqan dhaqaale kula jirta Mareykanka ayaa waxaa ku midaysan saddex dowladood oo hubka nuclear-ka ee wax gumaada haysta iyo dowlad garaacaysa albaabka nuclear-ka walina aanan si rasmi ah u hantin arintan ayaana ah midda meesha ka saarayso quwaddii uu sheegan jiray Mareykanka una ku boolo xoofteen jiray in uu ku maamuli karo dagaal kala duwan oo hal mar soo wajaha sidaasi darteed haweeneyda Oriana Skylar Mastro ayaa dowladdeeda Mareykanka waxa ay ugu baaqaysaa in dawladahan afarta ah ee halista ku ah heymanada Ameerikaanka ay ula dhaqanta sidii hal daraf oo aan la kala qaadaynin intii ay waqtiga iskaga lumin lahayd in ay dawlad waliba ula tacaamusho si gooni ah iyo in uu aqalka caddaafeeda dabeecadda rasmiga ah ee uu leeyahay xiriirka ka dhexeeyo dhanka kalena isku haya dawladahan afarta ah daraasadda ay qalinka u qaadatay haweeneyda Skylar Mastro mowqica Foreign Affairs-na uu baahiyey ayaa ku bilaabanaysa sida tan intii lagu guda jiray shir jaraa'id oo wada jir ah isla markaana qabsoomay bishii July ee sanadkan 2024-ka wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken iyo xoghayaha guud ee xilfiga NATO ayaa muujiyey walwalkooda ku aadan in ay hanaqaado cilaaqo ka dhexaysa dowladaha Shiinaha Ruushka Kuuriyada Waqooyi iyo dowladda Iiraan labada nin ee kala matalaya Mareykanka iyo NATO ma aha kuwii ugu horreeyay ee dayra ka muujiyay xiriirkan dhanka kalena qaata mowqifka baasaysiga ku dhisan sababtoo ah heshiis dhexmara afartan dowladood ee aasiyaanka ah ayaa waayihii dambe waxa uu ahaa arrin ay isha ku wada hayaan siyaasiyiinta Ameerikaanka ah mas-uuliyiinta iyo xubnaha labada xisbi ee ku baratama hoggaaminta Mareykanka ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ayaana ka wada socday in taxaaluf ka hanaqaada dowladahan uu yahay shar cusub oo hadidaysa jiritaanka Mareykanka waana sida uu hadalka u dhigay maqaal daraasadeedka Skylar Mastro xeel dheerayaasha siyaasadeed ee falanqeeya xiriirada dawliga ah ayaa dhankooda tilmaamaya in dalalkan afarta ah ee isbahwadaagsanaya ay iskala shaqayn doonaan arrimaha military iyo kuwa siyaasadeed ee ka dhexeeya waxa ayna leeyihiin masaalix diblomaasiyadeed oo ay ka wada socdaan masaalixdaasi ayaana waxa ugu horreeya hal yool oo raisi ah waana in la tabardareeyo dowladda Mareykanka oo horboodaysa awoodaha galbeedka boyntiga kale ee halista ku beeraya xubnaha fadhiya aqalka looga arimiyo Mareykanka ayaa daaran in dowladahan afarta ah ee kor ululaya bandeeradda xisbi cusub oo mideeya ay mid waliba ku naaloonaysa awood iyada u gaar ah Shiinaha ayaana mar waliba ka dhigan laacibka aasaasiga ah ee ugu muhiimsan dowladahani waayo waxa uu leeyahay dalka Shiinaha tirada ugu badan ee dadka ku dhaqan iyo dhaqaalaha ugu xajmiga weyn waana mid ka taban taabada ugu badan la garab istaagi doona xisbigan xukuumadda Bikin ayaana lagu tiriyaa xaliifka ganacsi ee ugu weyn isla markaana ay leedahay Kuuriyada Waqooyi iyadoona dowladda Shiicada ah ee Iiraan dhowr jeer garab istaagtay si aanan midaasi ka yareyn xukuumadda Bikin ayaa dowladda Ruushka ku garab istaagtay badeecado kala duwan oo lagu qiyaasay $9 bilyan tan iyo markii uu Ruushka ku duulay dalka Ukraine dowladaha galbeedkana ay cunaqabataynta dhaqaale ku soo rogeen Ruushka tani ayaana ka qayb qaadatay in uusan fallisin Ruushka iyadoo ay saaran tahay cunaqabataynta galbeedka ee hadafkeedu yahay kala dhantaalidda awoodaha dagaal ee ay leedahay xukuumadda Moscow badeecooyinka Shiinaha ee xilligan ka soo gala tekadaha Ruushka ayaana lagu qiyaasaa ku dhawaad 400% wadarta guud badeecadaha soo gala Ruushka laakiin dowladda Shiinaha iyadu rabitaankeeda ma aha in ay u muuqato daadihiyaha isku haya taxaalufkan argagax gelinaya awoodda galbeedka xitaa ma doonaysa in ay u muuqato xubin firfircoon oo ka tirsan xisbigan sanadkii 2023-ka hoggaamiyaha golaha dawliga ah ee Shiinaha Li Tashanyang ayaa sheegay in cilaaqada laba geesoodka ah ee ka dhexaysa Ruushka iyo Shiinaha ay ku dhisan tahay mabaadi' siyaasadeed iyo in aan lagu carqaladeynin dhinac saddexaad sanadkii 2016-kana Fo Yang oo ah wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa adkeeyay in ay xukuumadda Bikin u sacyinaynin hanaqaadka xisbi iyo taxaaluf colaadaysta dowladda Mareykanka balse xaqiiqada marka loo soo dagaandego tasriixaadkan oo dhammi ayaa noqon kara kuwo warbaahineed oo aanan ka turjumaynin dadaalada ka socda daaha gadaashiisa balse waxa la isweydiin kara marka ay halkani marayso daraasadana ay soo bandhigaysa maxay tahay sababta ka dambeysa in uu Shiinaha door bida daboolnaantan siyaasadeed qorma daraasadeedka ay qortay haweeneyda Oriana Skyler Mastro oo ka mid ah khubarada jaamacadda Stanford ayaa weydiintani kaga warcelinaysa in uu Shiinaha u saacinayo in uu ku fariisto kursiga Mareykanka ee uu ku haymanayo caalamka inkastoo bahwadaagsiga ay xukuumadda Bikin la samaysato dowladaha Ruushka Iran iyo Kuuriyada Waqooyi ay ku gaari karto damaceedan siyaasadeed haddana waxa ay ka cabsi qabta in saddexdan dowladood ay ka kala dhantaalaan hamiyo kale oo ay qabto Bikin sidaasi awgeed Shiinaha ayaa raba in cilaaqada siyaasadeed ee uu la samaysanayo dowladahan aan soo sheegnay ee saddexda ah in uu ku daciifiyo awoodda Washington haddana dhanka kale ma raba in ay u horseedaan xurguf siyaasadeed oo ka dhex dhacda Shiinaha iyo dowlado kale sida Jarmalka, Jabaan iyo maamulka Aal Sacuud sidaasi darteed Shiinaha ayaa raba in uu si qoto dheer u idaareeyo taxaalufkan si uu ugu gaaro hamigiisa dhanka kalena iskaga ilaaliyo in uu ka kala dhantaalo yoolal kale oo xukuumadda Bikin gaar u ah balse waxa ay haweeneyda Skyler Mastro wax laga xumaado ku tilmaamaysa in uu Mareykanka Shiinaha u horseedayo in uu mar waliba helo natiijada ugu fiican sabab ku aadan colaadsiga uu mar waliba Mareykanka kaga fogaanayo awoodaha kale ee caalamiga ah kuwaasi oo mar waliba isku dhiibi kara damacyada Shiinaha ee ka soo horjeeda Mareykanka marka laga hadlayo kadisyada colaadeed ee uu Shiinaha dhaxalsiin kara taxaalufkan afar geesoodka ah waa quwatun weyn oo aanan la sii sahdaalin karin sabab ku aadan maadaama ay dowladahani saddexda ahba ku jiraan dagaalo sokeeye waxaa la arkaa in ay Bikin ku qasbanaato taakulaynta dowladahan ay xiriirka la leedahay taasoo Shiinaha u horseedi karta colaado hor leh oo dhexmara isaga iyo dowlada ay xilligani wax xurguf siyaasadeed ah kala dhexaynin marka la milicsado dhanka Mareykankana daraasada ayaa soo bandhigaysa in halista ugu badan ee uu Mareykanka ku haya taxaluf afargeesood ah oo dhexmara Shiinaha Ruushka Kuuriyada Waqooyi iyo Iran uu yahay mid amni maadaama uu dowladahani dagaal kala dhexeeya dowlado kale oo uu taageersan yahay Mareykanka sida dagaalka Ruushka iyo Ukraine hammiga ay Kuuriyada Waqooyi ku doonaysa in ay ku qabsato Kuuriyada Koonfureed dagaalka Iran iyo maamulka Yahuuda iyo damaca uu Shiinaha ku rabo in uu ku soo cishto jasiiradda Taiwan oo kalsii horreysay ku dhawaaqday in ay ka go'day Shiinaha
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
كود حانا انتا ايان كسو قبقبين ان برنامج كد عدوين كدوني ذا تن ايو انتا نكوكول من برنامج كان مدلمي ذا وحان إذ كدا فإن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزري